Kauneus on pinnallista, mutta rumuus menee luihin ja ytimiin asti. Tästä syystä meidän oma vastauksemme on The Look-klinikka ala Tiina Jylhä, ainakin maskikaupoissa. Hän on Not Just a Pretty Face, Arto Koskelo, itse olen Humpty Dumpty, Jussi Heikälä.
Hei sun heiluvilles, ja jos ei ole heiluvia, niin olet ihan yhtä tervetullut katsomaan tätä ohjelmaa. Kesän jälkeen on tullut paljon uusia tilaajia taas, se on iloinen juttu. Tervetuloa katsomaan tätä 2.3. Tässä jutellaan niin kuin liberalismin hengessä aika silleen suorapuheisesti maailman asioista, niin kuin ehkä olette huomannut.
Ilman turvallista tilaa varsinaisesti.
Tämä on turvaton tila, tulkaa nauttimaan siitä kanssamme. Me puhutaan tänään vielä kotvasen verran tuosta taannoisesta rasistihallituksen vastaisesta mielenosoituksesta. Äärivasemmisto siellä marssi mukana ja pilasi hyvän tapahtuman päänleikkausjutuillaan, jos on Helsingin Sanomia uskominen.
Niinpä niin. Hei, sitä ennen tällainen kuumottava homma sulle. Tämä, en tiedä, tämä voi mennä ihan perseelleen myös. Voi olla, että sun mielestä tässä ei ole mitään. Mutta mä soitan tällaista luuppia sulle seuraavaksi, joista mä itse kun mä katsoin tätä, niin kuulee jomman kumman sanoista. Ja tästä se lähtee. Eli Green Needle tai Brainstorm.
No toihan on ihan selkeä.
No mikä se on?
Brainstorm.
Ei vaan Green Needle hän kuulee.
Ah, nyt se oli Green Needle. Ah.
Kuuntele.
Brainstorm.
Niin. Valitse nyt jompikumpi.
No nyt se vaihtui taas. Kyllä se joka toinen mulla vaihtui, että onko tämä nyt vähän niin kuin tälleen niin kuin tehty juttu?
Tämä on varmasti tehty juttu ja tähän löytyy joku ihan luonnollinen selitys. Mä en vaan voi sille mitään. Mä olin sen verran hitailla, kun mä katsoin tätä, niin mulle tuli fiilis, että joka kerta kun mä päätin, että kumman sanan mä kuulen, niin mä kuulin juuri sen.
Sehän on vähän niin kuin se mekko, joka vaihtaa väriä vähän niin kuin siitä riippuen, että millä tuulella on, kun sitä katsoo.
Kenties näin, mutta tätä kannattaa ihan itse ytsiä. Itse kokeilin siitä niin kuin kymmeniä kertoja.
Wow. Mutta siis aivothan toimii vähän sillä tavalla, että ei sitä oikein niin kuin tiedä, millä tavalla ne tulkitsee välillä asioita. Niin kuin ottaa ikään kuin vihjeistä kiinni ja rakentaa kokonaisuuden, ja sitten jos se sattuu olemaan vähän niin kuin kahteen suuntaan, niin ai että.
Joo, mä luulen, johonkin tällaiseen tämä perustuu, tämä äskeinen esimerkki. Mutta joo, tuommoinen nyt pieni psykologinen kuumutus tähän alle.
Maailmalla puhutaan, että Intia saattaisi olla vaihtamassa nimeä, siis tämä iso maa, jossa asuu vajaa 20% maailman ihmisistä.
Pääministeri itse oli tätä ehdottanut ja kai ottanut jotakin vähän käytäntöönkin. Hän oli luonut uuden kirjoitusasun.
Joo, tai itse asiassa menee vähän niin kuin silviissi, että pääministeri on siitä vihjaillut tämä Narendra Modi, tai se sopisi hänen niin kuin ajatteluunsa. Mutta sitten on vielä tämmöinen presidentti, joka on vähän vähäpätöisempi häiskä, nimittäin Murmu, joka oli sitten G20-maiden johtajille Iltalehden mukaan laittanut kutsun juhlaillalliselle, jossa hänen tittelikseen oli nimetty Bharatin presidentti. Bharat.
Totta kai. Ja se on nyt tämä uusi potentiaalinen nimi.
Niin, se vissi olisi sitten se, niin kuin Intia on vähän liian helppo, taipuu suussa liian helposti. Ja kai se sitten Indusjoesta jotenkin alkujaan tulee, mutta siihen on nähtävissä tämmöinen kolonialismin historiaan liittyvä juonne, eli tavallaan se on niin kuin sellainen yleisnimi koko maan osalle, mitä sitten brittiherrat käytti.
No jos jossain Intiassa, siellä on kuitenkin vaihdettu jättimäisten kaupunkienkin nimiä, Delhit ja Mumbait ja näin poispäin.
Joo, se on totta. Ja siis täällä on vielä pidemmät juuret, tämä menee jonnekin hittakunaa vaikeita. Mahabharata, suureepokseen, joka menee 800-700-luvulle ennen ajanlaskun alkua. Siellä ne on keksinyt nollia ja kaiken maailman intialaisia numerojärjestelmiä jo siihen aikaan vissiinkin. Niin siellä on pitkät juuret. Jos tulee Bharat, niin sit pitää vaan opetella sanomaan se ilman, että kuulostaa hassulta.
Mm-hmm. No, ei mitään. Opetellaan uusia temppuja sitten, jos kertaa tarve on. Onko tämä Türkiye jo virallistunut, eli se ei ole enää Turkey?
No ainakin sieltä on lähtenyt sellainen trendi liikkeelle, mikä pistää kielen solmuun. Pikkasen vaikea pysyä, kato muutosten mukana enää tämän ikäisen.
Kyllä.
Mutta vaikeuksia on myös Kiinalla ja Intialla. Kiinahan nyt tämän BRICSin ympärille pyrkii rakentamaan oma vaikutusvallan ydintänsä, mutta tietenkin sitä vähän vaikeuttaa, jos on epäsopuisat välit muiden jäsenten kanssa.
Miten Kiinalla voisi olla jonkun kanssa epäsopuisat välit?
No heillä on muun muassa tämä rajakiista Intian kanssa, missä siis 20 sotilasta kuoli siellä Himalajan päällä. Ja siellä on sellainen niin kuin epämääräisyys, että missä se raja kulkee vuorten päällä. Se on tavallaan hyödytöntä maata, jos nyt ajatellaan niin kuin ihan käytännön näkökulmasta. Mutta sitten on sovittu, että siellä ei käytetä aseita. Ja tuliaseet on tosiaan sotilaalta pois, kun ne siellä partioi. Mutta kun he kohtaa, niin sitten se tapellaan siis... Heitellään kiviä ja työnnetään alas vuoran rintaan.
Joo, mä muistan, sä mun mielestä näytit jotain pätkää jossain vaiheessa. Siis, mä en tiedä, onko tämä nyt tämä sama osasto, mutta et nimenomaan herrasmieskoodistolla niin nyrkit edellä.
Joo.
Siinä on jotain, en mä tiedä, hienoa. Se on kuin aamunkoissa kohdataan musketein 10 askelta ja käännös.
Miksei niin, sitten lapiot kädessä, sehän on
niin.
Ihan hyvä.
Onhan siinä.
Kiina julkaisi tämmöisen uuden standardikartan, joka on vähän niin kuin Kiinan valtakunnan viralliset rajat, ja se nyt sitten vähän aiheutti porua naapurustossa. Nimittäin Kiina oli napsinut sieltä pieniä alueita itselleen muun muassa Intialta ja Venäjältä. Molemmat ovat näitä BRICS-maita.
Kato vaan, no, ei kai kukaan nyt tällaista painovirhepaholaista huomioi. Tai niin ainakin ajatellaan, että no, se oli kukaan huomaa mitään.
Kahdesta paikasta vuoristosta napattu just näitä kiistallisia paikkoja. Sitten Venäjä ja Kiinan välillä on sellainen sopimus, että yksi saari on jaettu niin kuin puoliksi. Sen takia, että jäi epäselväksi, että kumman se on, niin Kiina on nyt napsassut sen sitten. Ja Kiina on myös ruvennut joissain kommunistisen puolueen suosimissa julkaisuissa käyttämään Vladivostokista, sen alkuperäistä kiinankielistä nimeä, että wink wink, täältä tullaan. Ja myös sitten merialueet oli piirretty sillä tavalla uusiksi, että ne suututti sitten Taiwan. Lisäksi tietenkin Vietnamin, Filippiinit, Indonesia, mitä näitä nyt on.
Mm-hmm.
Mutta no, tällä tavalla se suurvaltapolitiikka vissiin vähän toimii, että sitä vähän niin kuin nojataan koko painollaan ja sitten rajat siirtyy.
Näin se menee. Isomman oikeudella otetaan tussi käteen ja laitetaan vähän maailmankarttaa uusiksi. No ei mitään, 2/3 jää seuraamaan tilannetta, eikö vaan?
Joo, jos harat... Ja Kiina ottaa vielä otteluita siellä vuoren päällä, niin kumman puolella me ollaan?
No parathan on näin ollen isompi näin niin kuin väkimäärältään.
No niillä on muutama ihminen enemmän kuin Kiina, mutta ei monta. Joo, näin vissiin.
Mutta kyllä kiinalaisen, siis tämä väkinäinen järjestelmä, mikä heillä on, niin se on jotenkin kuumottavampi.
Niin on enemmän pyssyjä, se on ihan totta. Niin. Ehkä Kiina tämän voisi voittaa. Mä olin kerran Bhutanissa vierailemassa ja siellä vuorten päällä mittaamassa kansallista onnellisuutta. Ja siellä sitten mä kysyin, siellä ei hirveästi voinut jutella ihmisten kanssa, kun oli vähän niin kuin suut supussa, sä ymmärrät.
Niin.
Turistioppaat olivat myös tällaisia päällystakkeja, jotka valvovat, että et erehdy mihinkään väärin paikkoihin. Tietenkin rikoin tätä sääntöä niin paljon kuin pystyin, mutta kysyin, että eikö kiinalaiset edes yritä tulla ikinä niin kuin tänne teidän puolelle? Sanoin, että ei koskaan. Mä ihmettelin, että kiinalaisilla on aina yleensä kova tarve mennä milloin minnekin, vaikka Tiibettiin, mutta sitten mä katsoin karttaa ja totesin, että joo, tosta ei tule yli kukaan.
Mm-hmm.
Sanoin, mutta sen sijaan nepalilaiset, ne paskiaiset, he tulevat sieltä vuosisataisella varmuudella, kun ilmeisesti joku sola kulkee, mitä pitkin sitten pääsee aiheuttaa hämmennystä.
Kyllähän toi vuoristo on väkinäinen ylittää, siis mikä tahansa vuoristo, mutta varmaan Himalaja, niin luulisin, että niinku top ykkösessä, että jos pitäisi karavaanin kulkea siellä. Eikö se koko Afganistan ole juuri tämän takia niin aivan niin kuin käytännössä, noin niin kuin geografialtaan maailman väkinäisin maa, siis operoida mitään.
Joo, se vissiin
koska
vähän on vaikea. Väkinäinen,
joo. Se on ylä- tai alamäkeä jatkuvasti.
Mutta toivotetaan Kiinalle tsemppiä suurvalta pyrkimyksissään, kun samalla yrittää pitää asiallisia välejä naapureihinsa, joiden kanssa vähän niin kuin jokaisen kanssa on joku kiista.
Asiallisia välejä ei pyri pitämään A-ryhmä, joka, niin kuin me tuossa jo aiemmin tällä viikolla tuotiin tykö, kun oli sunnuntaina mielenosoitusta, ja nythän sitten huomenna perjantaina olisi tarkoitus äänestää luottamuksesta hallituksessa ja parin muunkin tyypin luottamuksesta, niin A-ryhmä, tosiaan, tämä kuuluisa, jos jotain leikataan Petteriltä ja Riikalta pää. Ja tämä on Helsingin Sanomat tehnyt nyt sitten ansiokkaasti jutun, jos kerrotaan, että tämä on itse asiassa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tukema, tämä A-ryhmä.
Hienoa.
Eli parasta A-ryhmää. Ja erittäin hähmäinen organisaatio siinä mielessä, että heillä ei ole mitään patriarkaattista tämmöistä monoliittia, eli siis mikä se on, rakennetta tai siis mikä tämä on, hierarkia.
Siis jo Joe Bidenhan ties kertoa, että Antifa ei oikeastaan ole olemassa, että se on vain idea. Se on niin kuin Antifa-idea, että sille virallista rakennetta. Mm-hmm. Siksi tuolla anarkisteja. Ei ehkä niin digata mistään hierarkioista, mutta kyllä se nyt taitaa tavallaan kaikessa ihmisen toiminnassa niin aina sitten ne shotcallerit, jotka päättää vähän enemmän asioista kuin ne liepeillä pyörivät.
Jutun mukaan niin A-ryhmä toimii niin, että ne ottaa keskenään pössistä ja keskustelee ilman johtajaa ja ilman hierarkiaa ja ilman tiedottajaa. Ja sitten he ryhmänä lähettävät jotain sähköposteja sitten tiedoksi kaikille, mitä tässä nyt anarkistit ovat keksineet. Se on pikkasen niin kuin paksua, että Helsingin yliopiston rahoilla tai ylioppilaskunnan rahoilla niin tuetaan tätä osastoa.
Siinä on niin kuin varmaan parikin pointtia, mitkä tekee siitä hyvin paksua. Mutta pitäisikö ensin ottaa tämä kapitalistinen puoli?
Otetaan vaan.
Koska tämä äärivasemmistohan ei ole hyvä pataa kapitalismin kanssa, mutta Helsingin yliopiston ylioppilaskunta oli ainakin jokunen vuosi sitten maailman rikkain ylioppilaskunta. Kun he sattuivat olemaan omistuksessa näitä kiinteistöjä, jotka on siinä aivan Helsingin ydinkeskustassa, niin heillä oli jonkin sortin miljardiomaisuus siinä sitten kapitalististen väylien kautta kertynyt. Niin ehkä se on tämmöistä tietynlaista niin kuin todellisuuden tuottamaa ironiaa, että näillä rahoilla sitten tuetaan anarkistien toimintaa,
ja sitten
jotka haluavat kaataa koko talousjärjestelmän.
Totta kai. Anarkistit, tämä ei ollut vaikea arvata, että he vastustaa kapitalismia. Kuitenkin nyt niin, että ei he tunnu sitten sinne toiseen suuntaan hirveästi sylkevän. Jos ajatellaan nyt tätä ydinviestiä, että jos jotain leikataan, niin leikataan näitä päitä. Niin toisin sanoen sen viestihan on, että ei leikata. Ja luulisi nyt, että jos todella halutaan tällainen anarkia, missä ei ole mitään yhteiskunnan tukirakennetta tai ylipäänsä siis minkäännäköisiä valtarakenteita, jotka kahlitsevat, niin eikö silloin heidän paneroolissaan pitäisi lukea, että leikataan kaikki?
Se on toden totta. Sosiaaliturva toimii tosi huonosti yhteisen ajatuksen kautta, että ei mitään valtiota, koska käytännössä kun puhutaan leikkauksista, niin ne kohdistuu nimenomaan sosiaalietuuksiin, jotka on umpi valtiokeskeinen rakenne. Ja sitten täydessä ristiriidassa anarkismin ideologian kanssa, niin kuin totesit.
Ja täällä muuten Hesarin jutussa, en muistanutkaan tätä, niin tiedetään myös tällainen läppä heittää, että tämä on itse asiassa tribuutti, tämä leikataan Petteriltä ja Riikalta pää. Nimittäin orkkishommahan menee Iiro Viinaselle. Eli jos jotain leikataan Iirolta pää. Ja tässäkin ikävällä tavallaan nyt valtiovarainministeri tuntuu tälläkin kertaa olevan 30 vuotta myöhemmin niin panderollissa päänleikkaus uhan alla.
Viinanenhan on sitten vanhalla päivällä muistellut, että kyllä silloin vähän jännitti liikkua tuolla kansankeskuudessa. Hän oli pari semmoista tiukkaa tilannetta, missä väkijoukko piiritti hänet ja hän rupesi pelkäämään, että kiehuuko yli. Mm-hmm. Hän oli hyvinkin vihattu mies silloin 90-luvulla, koska hänen vahtivuorolleen sattui se hetki, kun Suomen oli pakko leikata todella merkittävästi, jotta ei mennyt valtiontalous konkurssiin.
Mm-hmm. Ja saas nähdä, kun tässä jos ja kun luottamus syntyy, ja luottamushan syntyy totta kai, mutta et kun tämä hallitus pääsee oikeasti vauhtiin ja tässä oikeasti ruvetaan leikkaamaan ja sitten alkaa ne jäljet näkymään, niin se saattaa, että valtiovarainministeri tosiaan on aika kusi sukassa.
Joo, se ei ole mikään sellainen pesti, mikä tiedätkö, ilosta hihkua otetaan vastaan, koska näinä aikoina tietää, että ei siitä välttämättä seuraa sellaista niin kuin positiivista päälle taputtelua.
Toki vielä kuumottavampi pesti on tämä Sanni Grahn-Laasosen pesti ministerinä, joka tuntuu olevan niin kuin sitä kaiken tämän paskan keskiössä. Mutta siitäkin varmaan nähdään myöhemmin osviittaa. Täällä muuten Helsingin tämä ylioppilaskunta, niin Helsingin yliopiston ylioppilaskunta sanoo, että ei hyväksy väkivaltaa tai sille flirttailua.
On kuitenkin hyväksyy tämä järjestö, jonka ohjelmaan kuuluu tällainen aktivismi, joka ottaa myös hyvin konkreettisia muotoja.
Tässä tulee jotenkin ehkä vähän sellainen fiilis, että vähän samalla tavalla kuin persuministerit yksi toisensa jälkeen lausuvat äänen, että eivät hyväksy rasismia tai sille flirttailua, niin eikö tässä nyt ole vähän niin kuin sama, että sille huudetaan, että mitä, eihän tämä riitä mihinkään, niin No riittääkö tämä?
No vähän tuplastandardeja tuntuisi olevan. Siis anarkistille pitäisi antaa pisteet näin niin kuin ainakin teoriassa siitä, mm-hmm. että he haluaa kaataa ei ainoastaan istuva hallituksen, vaan kaikki hallitukset. He vastustavat valtiota noin niin kuin teorian tasolla. Mutta mitä sä luulet silloin, jos on Sanna Marin hallituksessa, niin heilutellaanko silloin banderolla ja oliko silloin näitä tällaisia pääleikkauspuheita?
Vai ei tainnut olla.
Kohdistuuko se sitten kuitenkin vähän enemmän niin kuin oikeaan puoleen tuota istuntosalia?
Niin A-ryhmän tehtävä on kuulemma siis vastustaa kaikkia sortavia rakenteita. Niin, ilmeisesti rakenteet muuttuvat sen mukaan, minkä näköinen ihminen on puikoissa.
Se on vähän kuin maalitolppa, joka kyllä siirtyy aika, aika herkästi kiinni. Ehkä siis tavallaan, kun ollaan näin sakeessa äärilaidassa, niin semmoista niin kuin ideologista johdonmukaisuutta on turha jopa odottaa. Mutta se on tietenkin yllättävää, että ylioppilaskunta tällaista lähtee tukemaan. Mm. Vähän niin kuin koneensäätiö tukemassa elokapinaa. Mutta sellainen pointti, mikä kismittää monia ihmisiä, on se, että tuohon ylioppilaskuntaan on pakkojäsenyys. Ja kun sä meet opiskelemaan yliopistolle, niin sut liitetään tähän operaatioon. Ja toi on sitten taas niin kuin kaikkien poliittisten taistelukenttien äiti, toi ylioppilaskunta. Ja siellä yleensä suoritetaan jonkin sortin puhdistus. Eli siellä ollaan niin kuin aika yksimielisiä sitten kummallisesti. Ja yleensä se puoli, mikä siellä löydetään vuosikymmenestä toiseen, on hyvin vasemmistolainen. Niin on se tietysti vähän rasittavaa. Että pelkästään kun sä menet opiskelemaan tai kansantaloustiedettä tai biologiaa, niin sä päädyt mahdollistamaan myös tämän anarkistien toiminnan, vaikka se aika pitkälti vastoi varmaan omia arvoja monelle.
Otetaan vielä hei highlightsit jutusta. A-ryhmähän ei ole meille uusi tuttavuus. 2014 A-ryhmä yritti estää Helsingin seudun liikenteen korvaavia busseja kulkemasta metrolakon aikana. Sillä ryhmän mukaan ne heikensivät työtaisteluja. Tässäkin ollaan taas siis sortavien rakenteiden tukena, joka on vähän kummallista. Ja sitten luokkaretki lähiöstä linnaan, mielenilmaus, niin ikään vyöllä heillä.
Klassikko, joo.
Joo, siellähän hakattiin autoja ja näyteikkunoita ja muutama fillaritelineen siinä Senaatin torin kupeessa jostain ikkunasta sisään, koska sehän on se yrittäjän syy.
Todellakin. Ja mikä se oli tämä miekkari, missä lyötiin lätkämaalalla poliisihevosia? Se oli muistaakseni Tampereella tämä kiekkovieraat.
Joo.
Mä en tiedä, liittyykö tämä siihenkin, mutta sekin oli kyllä tällainen niin kuin laitavasemmiston voimannäyttö.
Sitä en tiedä. Ja sitten viime itsenäisyyspäivänä A-ryhmä oli mukana järjestämässä äärioikeiston nousua vastaavan Helsingin ilman natseja mielenosoitusta. Ja on vappumarsseja ja on sitä ja tätä. Mutta tämmöistä pössistä. Kun mä jäin sitten miettimään sitä, kun meillähän oli aiemmin tällä viikolla, kun puhuttiin tästä miekkarista, ja sä nostit esille tämän klassikon, eli tämä työntäkää innovaatiot perseeseen. Mä rupesin sitä niinku funtsimaan vielä siis sillä lailla ihan niinku vähän hitaammin, että kun se yliopistonhan pitäisi olla tieteen ja kehityksen airut, eikö se ole nimenomaan se, minne satsataan siihen tutkimukseen, jotta syntyisi uutta know-howta, jolla maailma voisi olla parempi paikka.
No niin, näinhän se olisi joo.
No näinhän se, niin kuin, tälleen se on jotakin myyty. Ainakin itse käsitän niin kuin yliopiston yhtenä niin kuin tärkeänä tehtävänä tämä tutkimuksen edistäminen.
Tarvitsisi keksiä niin uusia juttuja.
Niin, sitten jos yliopistolla tämä työntäkää innovaatiot perseeseen asenne on niin kuin lakanassa, niin herää kysymys, että mitä varten se yliopisto on siis olemassa?
No tuosta täytyy kyllä muistaa se, että siihen liittyy niitä koulutuspoliittisia leikkauksia. Sitten joku oli vähän vissiin sanonut ohisuunsa jotenkin sillä tavalla, että leikataan koulutuksesta ja nyt tarvitaan vaan niin kuin sitten parempia innovaatioita. Jotenkin näin se meni, että sillä banderollilla vastustettiin niitä yliopistoleikkauksia.
Right.
Se on.
Ja just näin. Ja siis tässäkin kysymys, että mihin, kun mulla on ihan ok, että me oltaisiin vaikka kaikki tohtoreita, mutta olisipa hienoa, jos esimerkiksi ihmiset itse voisivat maksaa omat koulutuksensa, jos katsovat, että tarvitsevat elämänpolulla niin järjät akateemiset kreditsit tuonne. Siis kun tämä on niinku hämmentävä juttu, että alkaa tämä heti tämä marina, että miksi yritätte tyhmentää kansaa. Mutta kyllähän tässä niinku joku tolku pitäisi olla myös siinä, että mikä määrä julkisista varoista koulutetaan ihmisiä, Ja sitten kun ajatellaan esimerkiksi näitä tohtoreita, niin aika harva niistä työllistyy markkinaehtoisesti, eli niin, että joku taho olisi valmis maksamaan omista rahoistaan siitä osaamisesta, minkä doktoripeippereillä sitten kuuluisi.
Mutta ei huolta, niitä ei koulutetakaan enää yhtä paljon kuin silloin vanhaisen aikoihin, kun haluttiin kaikesta tehdä korkeakoulutettuja. Mm-hmm. Itse asiassa Suomi on tippunut kelkasta tässäkin, eli meillä koulutetaan ihmisiä matalemmalle tasolle kuin monissa muissa OECD-maissa. Eli tämäkin on mennyt jollain tavalla päin bershittä. Mm-hmm. Ja mä oon samaa mieltä sun kanssa tuosta pointista, että sehän on kivaa purra kättä, joka ruokkii. Se on niin kuin nuoruuden idea.
Kyllä.
Mutta kun se on valtion käsi, niin se tietenkin on vähän vittumaista sitä kylmää rautahanskaa purraa. Että se olisi parempi purra vaikka omien vanhempiensa kättä, kun ovat ensin ruokkineet koko elämän. Siinä olisi semmoinen, tiedätkö, luonnollinen kiertokulku sukupolvien syklissä. Eli se voisi olla niin kuin jollain tavalla niin kuin lähempänä se kohde, jolle kapinoidaan, jota vastaan kapinoidaan.
Ja sitten vielä, että ketkä kapinoi. Että tosiaan yliopisto-opiskelijat, tulevat akateemikot. Kun mä ymmärtäisin, jos taas joku niin kuin perinneyhdistyksen luomumetsurit kirveen kanssa metsässä, jotka huutaisi, tai amishit, jotka olisi niin, että työntekää innovaatiot perseeseen. Mutta kun ollaan niin kuin tekemisissä tavallaan innovaatiotoiminnan ytimessä, niin se tuntuu pikkasen nurinkuriselta juuri tältä jengiltä saada tämä viesti.
Mutta se oli hyvä, että ne innovaatiot sitten työnnettiin perseeseen, koska Suomi aika pitkälti seisi paikallaan sen jälkeen. Mm-hmm. Ja ei huolta, Jussi.
Joo.
Näistäkin nuorista tulee oikein hyviä konservatiivisia veronmaksajia, sitten kun vähän ikääntyvät. Niinhän siinä käy.
Ainakin jos pääsevät julkiselle sektorille duuniin.
Niin, tai ellun kanoihin, ihan mihin vaan, mutta siellä entisistä anarkististahan kuoriutuu kapitalisteja. Ja tämäkin on joku semmoinen saatanan kohtalo ironia, joka tuntuu toistavan itseänsä. Sen takia näitä ei voi ottaa hirveän vakavasti, näitä palopuheita siitä, miten nyt rakennetaan sosialistinen utopia. Mä mietin, että onko joku sellainen korrelaatio, epäpyhä yhteisvaihtelu. Et kun monet poliitikothan ei lue opintoja loppuun saakka, vaan politiikka imaisee heidät niin kuin mukaansa. Sitten heillä on korkeintaan joku kandipaperi tai joku vastaava. Mutta tuntuu, että näissä aktivistipiireissä on vähän sama homma. Et mennään sisälle yliopistoon, mutta sitten ei niin jakseta opiskella, koska se vaatii bärslihaksia. Vaan mieluummin mennään niin kuin mekkalointipuolelle vaatimaan muutosta muilta.
On se siistimpää hommaa.
Kun sä luet näitä tiedotteita, mitä nämä kirjoittaa, kun ne yrittää siihen niin kuin sillä ekan yliopistovuoden pätevyydellä tunkea sitä poliittista retoriikkaa niihin viesteihinsä, niin tulee vähän semmoinen olo välillä, että voi apua. Että ehkä jos maisteriksi asti lukenut, niin siinä olisi enemmän koherenssia siinä ajattelussa.
Joo.
Mutta se on tietenkin kaikkein helpoa aina hyristää nyrkkiä ja vaatia vallankumousta.
Kyllä, ja se vallankumous, mitä siinä siitä maistellaan, ikävä kyllä tuntuu olevan aina se sosialistinen versio siitä vallankumouksesta. Että siinä kun, mä ymmärrän niin kuin anarkismin oikeasti sellaisena asiana, että tässä vähän niin kuin jokainen tyylillään, niin tuntuu, että sit jos haluna siinä kaikessa on niin kuin äärimmäisen autoritäärinen järjestelmä, joka jakaa ihmisille pikkujyviä sinne tänne, niin on se vähän niin kuin nurin kurista.
Koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.